milé shromáždění. Přeji vám všem takovou klidnou, příjemnou, požehnanou letní prázdninovou sobotu a věřím, že i dnešní čas, který je vyměřen pro uvažování nad Božím slovem, nás povede a že bude užitečný pro každého z nás, i pro mě. Chtěl bych dneska otevřít s vámi text, takový, není to nějaká teologická, nějaké teologické prohlášení, je to část historie a otevřeme společně knihu Skutkové apoštolů. Bude to kniha Skutkové apoštolů, kterou si otevřeme v 17. kapitole a tam budeme číst od 10. verše. Skutkové apoštolů 17. kapitola a tam budeme číst od 10. verše. A hned té noci vypravili bratři Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak množství z nich uvěřili a s nimi nemálo řeků, vznešených žen i mužů. Tolik text. Myslím si, že to je velice známý text, že je to text, který jsme slýchávali a slyšíme možná. Já si vzpomínám, že ten text se vždycky vzpomínal, když byly nějaké biblické soutěže, když se soutěžilo o tom, kdo lépe zná tu Bibli, jo, a potom jak byly ty odměny a tak dále. Takže když se podíváme na tento text, který jsem právě přečetl, tak je vyseparován z cesty apoštola Pavla, kterou konal jako druhou v pořadí. A apoštol Pavel přijel do Tesaloniky, neboli do Soluně, kde nějakým způsobem chtěl fungovat, ale došlo k velkým nepokojům, ti Židé, kteří apoštol Pavel měl takový systém, že on vždycky, když někde přišel, tak víte, kde šel poprvé, šel do židovské synagogy, protože to byla půda, kde měl spousta takových styčných bodů k diskuzi. A apoštol Pavel i v tomto případě vešel do Soluně, ale tam došlo k takové situaci, že někteří se proti němu vzbouřili, zjistili, nepřijali to, co kázal, evangelium, které přinášel, nepřijali, bylo v rozporu s tím, co měli usazené v hlavě. Jo? Takže došlo k tomu, že apoštol Pavel musel rychle opustit tu Soluň a musel utéct, aby si zachránil život. No a tak se stalo, jak jsme už četli, že bratři, kteří to tam nějakým způsobem koučovali, vypravili apoštola Pavla a jeho kolegu Silase do Beroje. Víte, minulým rokem jsem měl tu úžasnou přednost projet si tu trasu cesty apoštola Pavla, která byla v pořadí druhá. A musím vám říct, že ta Soluň je úžasná, krásné město, historické, nádherné. No, ale když jsem přišel do Beroje, tak ta Beroa mě oslovila víc. Ona byla taková menší, taková nahoře postavená, velice pěkná, příjemná, taková čistá, téměř až skoro jakoby neřecká. Jo? No a byli jsme tam u památníku apoštola Pavla, moc pěkné místo, Řekové si to opečovávají a byli jsme se také podívat u židovské synagogy, která byla právě tehdy zavřená, ale ten člověk, který to tam nějakým způsobem komentoval, říkal, že přibližně v těchto místech byla taky ta stará židovská synagoga, kterou mohl navštívit apoštol Pavel, podle toho textu, jak jsme tady četli. No a tak jsem byl velice osloven tím postojem těch beroických. Boží slovo nám vysvětluje, co se v té Beroji událo, poté, co musel apoštol Pavel uprchnout. A ten text nám říká, že apoštol Pavel podle svého zvyku se odebral do židovské synagogy a text nám hodnotí Židy v Beroji. A on říká, byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Apoštol Pavel kázal evangelium. Prosím vás, on propagoval evangelium Kristovo. Když si otevřete doma, já to teď nebudu přesně přečítat, protože by nám to zabralo času, ale to si můžete přečíst doma. Je to zapsáno v 1. Korintské 15. kapitole. Tam celou tu 15. kapitolu popisuje apoštol Pavel, jak si ho Ježíš vybral, aby šel kázat evangelium Kristovo, a také popisuje, co obsahuje to evangelium Kristovo. A tam ve zkratce říká, že to je to, že Ježíš Kristus musel trpět na kříži, že byl ukřižován, byl dán do hrobu, třetího dne vstal z mrtvých, ukázal se 500 bratřím a naposled se jako tomu nedochučeti, jak používá kalický překlad, tomu potracenému plodu, ukázal i mě. Apoštol Pavel přichází do Beroje a začíná jim vyprávět o Ježíši Kristu. Prosím vás, co bylo jeho klíčovým poselstvím, když přišel, když takhle procházel tu krajinu a byl v kontaktu s různými společenstvími, se synagogami. Víte, co bylo to klíčové téma, které apoštol Pavel kázal? Víte, co to bylo? To bylo to, pořád stejné, to, co máme i my v úkolcích, to, co je vlastně obsahem všech evangelií. A to je to, že Ježíš Kristus je Boží syn, slíbený Mesiáš, a že to je ten, kterého předpovědělo Boží slovo, protože kázal to v době, kdy ještě nebyl nový zákon, takže židé měli jenom Toru a proroky. A on říkal, to je ten Mesiáš, který byl předpovězený a to je on. A ten Mesiáš tady byl, on zemřel, vstal z mrtvých a vlastně nabízí záchranu každému člověku, nejenom těm vyvoleným Židům, jak si je kdysi vybral, ale také všem pohánům, čili všem lidem. To je úžasná myšlenka. Nám to zní tak jasně a tak jako tak všedně, jo? Ale víte, pro uši Žida to muselo být nesmírně stresující a prostě frustrující poselství. Já jsem měl tu úžasnou možnost, že jsem se mohl setkat s komunitou lidí, kteří vyznávají pravověrné židovství. Asi 2 hodiny jsme mohli společně je vyslechnout a diskutovat s nimi. Bylo to úžasně zajímavé. Musím vám říct, že mi to posunulo úplně někde jinde. Že jsem začal chápat souvislosti, které se odehrávaly ve starém, v novém zákoně. Pán Ježíš versus Židé i apoštole versus Židé. Víte, Židé mají jasně vydefinovaný, jaký ten Mesiáš bude. Oni to mají tak, že až na základě proroctví, prorockých knih, až bude klid, až bude pokoj a celý Izrael se shromáždí na tom místě tam, na tom vyvoleném místě a na hoře Sion, což je chrámová hora, bude chrám postavený, jo, tak, nebo bude stát chrám, tak tehdy u dolím potoka Kidron, který je hned pod tím Jeruzalémem, přijde Mesiáš a nastane ten věk mesiášský. A oni přesně to tak tomu věří dodnes. Oni na tom nezměnili ani ťuk. A proto mi to dochází i s tím, když jsem se s nima bavil, že oni vlastně mluví stejně, jako kdybyste to četli v Novém zákoně a naslouchali to, co píšou tam, co říkají Židé tehdejší doby. Je to na chlup to stejné. To se nikam neposunulo. To je pořád stejné. Oni říkají, to je takhle. To je podle Tory a my tomu věříme. Víte, představte si, že apoštol Pavle přijde do Beroje a teď jim řekne, vážení přátelé farizeové, ale já vám nabízím něco úplně jiného. To je úplně jinak, než vy si myslíte. Já vám nabízím něco, co je v rozporu s tím, čemu vy věříte. Prosím vás, jakou tendenci má reagovat nějaké společenství i náboženské, nebo jak vy byste třeba reagovali, kdyby tady přišel nějaký zvěstovatel a tady by si vyměnil u bratra Peterky, že tady bude moc k vám promluvit třeba na hodinku, jo? A teď on by vám řekl úplně opačně, než vy to vnímáte, nebo jak jste to slyšeli celý život, jste v tom vyrostli. A on vám to poví úplně jinak. A rozbourá vám to, co vy jste slyšeli kdysi a co slyšte až podnes. No tak já jsem si jist, že takový člověk byl vyveden, nevím, jak dlouho by to vydržel za tou kazatelnou, by byl vyveden ven, aby byl požádán, ať už nechodí víckrát. A to je přirozené, to bych možná udělal i já, kdyby tady takový člověk přistoupil. Představte si, že tak to udělali i ti tesaloničtí Židé. Jim se to taky nelíbilo. Oni taky měli jasně vydefinované, jaké to bude s tím Mesiášem. A když tam apoštol Pavel přišel a začal obhajovat, že Ježíš Kristus je syn Boží, že to je Pán, že to je Mesiáš, tak to prostě neustálí a prostě vyvolalo to tu bouří a vlastně potom ten takový jakoby atak na něho, takové srocení, a apoštol Pavel byl ohrožen na životě, musel prchnout. Oni to měli nastavené hlavě, jak to přebrali od svých rodičů, od svých otců, od svých rabínů, od své rodiny. Oni v tom vyrostli a oni si nedokázali představit, že by to mohlo být jinak. A já se jim ale vůbec nedivím. A teďka představte si, že apoštol Pavel uteče, protože mu šlo o život, a on přijde do Beroje. Ten text nám říká, že tam byly urozené ženy. A když jsme byli v té Beroji, tak nám ten průvodce říkal, že Beroja byla známa svojí vzdělaností, že měl svůj aristokratický původ, že tam spousta Židů mělo aristokratický původ. To znamená noblesní, takový jakoby takový ušlechtilý způsob myšlení. A to též nám potvrzuje i to Boží slovo. A tam je napsáno, ale Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s všelikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. My jsme zůstali, já jako kluk, když jsem tenhle text četl, tak i mamka mě vždycky říkala, no buď berojský, každý den studuj, co to je. A ona to brala tak, že to je poselství toho textu. Ale víte, to není poselství toho textu. To je část pouze toho textu. Celé info toho textu nám říká, proč to oni tak dělali. Proto, aby každý den zkoumali, zdali je to tak, jak zjistuje Pavel. To byli vzdělaní lidé, oni věděli, o čem se mluví. A já mám takové zkušenosti s lidma, protože často mám možnost se bavit s lidma, kteří jsou velmi vzdělaní, mají přehled. Ale musím vám říct, že čím je člověk vzdělanější a fakt je schopnější nebo je nějakým způsobem kvalifikovaný a je hodně dobrý, tak čím více takový člověk ví, tak tím je skromnější a takový pokornější. Jo? Naopak, když jsem potkal člověka, který si dosáhl nějaké úrovně, ale je vidět, jak on si to drží, jak se tím vymezuje, jak je prostě, jak je, jak si myslí o sobě, že něco, dává to najevo, že má tu školu, že tam tu školu udělal, tu akademii, a že byl na tom a tom, jo, a tam v zahraničí, jo, tak víte, tak si uděláte svoje takové, tak to tak nějak to zhodnotíte, že ten člověk asi jako má problém, že mu schází taková pokora vzdělaných lidí. A totéž je vnímáno u Židů z Beroje. Já jsem si totiž, když jako kluk jsem to měl ještě jinak zmatený, já jsem si vždycky myslel, že ti berojští, že to už byli křesťané, kteří každý den studovali, ale to není pravda, to nebyli křesťané, to byli Židé, sestry a bratři. Oni neměli s křesťanama nic společného. A apoštol Pavel tam přišel s novýma myšlenkama. Ale oni, protože byli ušlechtilí, a ten text, já si vám ho dovolím přečíst v jiných překladech, ale ti byli přístupnější, to je ekumenický příklad. Studijní překlad říká, ale berojští byli ušlechtilejší. Zajímavé. Průvodce životem říká, ale berojští byli otevřenější. Další německý překlad Gut Nachricht, neboli dobrá zpráva, to je takové něco jako průvodce životem, tak je napsáno, že byli aufgeschlossener. To znamená, že byli odemčení. To je nádherná definice. Oni měli odemčené své myšlení. Jo, další definice krajicky říká, že byli udatnější. A komentář CASD, oficiální, který byl vydán v roce 64, je už hodně starý, mám ho doma, sedmidílný nebo osmidílný, tak tam je napsáno, že byli urozenější. Je tam slovíčko more noble, že byli noblesnější v myšlení. To je úžasně krásná definice. Jak bychom ji mohli uchopit? Slovo urozenější, a ten náš komentář CASD to definuje, slovo ušlechtilejší zde charakterizuje ušlechtilé loajální myšlení, které předpokládá aristokratický původ a laskavě otevřenou mysl. Jež u nich apoštol Lukáš, který napsal Skutky apoštolů, možná se tak o nich vyjádřil i apoštol Pavel, tak obdivuje. V kontextu s Židy z Tesalonické synagogy berojští nebyli otroci svých předsudků, ale s otevřenou myslí byli ochotni přijímat a ověřovat si nové pravdy, které jim přinášel apoštol Pavel. No to je krásné. To je krásná definice. Prosím vás, jak už jsem řekl, jakou my máme tendenci, když někdo přijde a přinese na něco úplně nového a má potenciál oslovit lidi, i ty jiné, tak jsme na to velice choulostiví. Máme problém, protože my předpokládáme, že by to mohl být nějaký svod, nějaký podvod, jo, ale s tím to se může předpokládat vždycky. Jo? Kdyby takhle přistupovali k tomu Židé v Beroji, tak by si tam apoštol Pavel ani neškrtl, stejně jak v Tesalonice. Kdyby takhle přistupovali lidé, které oslovili možná moji rodiče nebo vaši prarodiče a nabídli jim nějakou myšlenku z Božího slova kdysi, tak oni by na to reagovali úplně stejně. Aby řekli, a já jsem potkal takové lidi, kteří, když jsem se s nima bavil a jsem říkal, podívej, v té Biblii, a on mi říkal, víš co, neříkej mi to, mě to nezajímá, já to nechci vědět. Já jsem přesvědčený o tom, že tomu, jak to věřím, to mi stačí, jako to je, tak mě to doma rodiče vedli, tak nám to říkal ten, který mě jako vedl a tak dále duchovně. A já v to věřím a to mi stačí a já si myslím, že Pán Bůh to vidí a tak dále. A on neměl zájem, on měl strach z toho, že bych mohl nějakým způsobem jako rozvyklat to jeho stoprocentní přesvědčení. Ale to je normální. Tak bychom se jednali, chovali i my. Že jo? Ale na adresu berojských můžu říct, že oni měli k tomu úžasně odlišný přístup, nebo úplně jinak odlišný přístup, než ho měli tesaloničtí. Tady jsem si napsal, že tesaloničtí židé přijali možná automaticky struktury myšlenkové nebo náboženské, které jim byly dány, které jim někdo předžvíkal, které jim někdo předložil a kteří vyhodnotili své poznání jako jediné správné. A následně nepřepokládali proto, že by mohli i růst nadále. Oni uzavřeli své myšlení, zavičkovali si hlavu a tento postoj byli ochotni hájit i fyzickým násilím a agresivitou. Takhle se chová uzavřená mysl, sestra bratři. Na rozdíl od mysli otevřené nebo aufgeschlossené, to znamená odemčené, na rozdíl myšlení, které připouští růst, nebo které chce růst. Když se na to podíváme z té strany vlastně toho člověka, který přijímá Kristovce nějakého, jo, tak idea, kterou Ježíš Kristus nabízí svým dětem, je ta, aby rostli. A Boží slovo říká, vaše poznání je jenom částečné. A naplní se teprve, když budete tváří v tvář s Ježíšem, tak to pochopíte jako plně. Ale vaše poznání je pouze omezené. A mně se líbilo, jak bratr Petrka dneska v úkolku říkal, že ty některé výroky Pana Ježíše my bereme jako definitivní, že tak to je a nějak jinak, ale tam je spousta prostoru, kde se můžeme posunout. Stačí jenom, když dovolíme, aby Duch Svatý na nás působil, aby nám odkryval to, co řekl Pán Ježíš. To je úžasné. Bratře a sestry, vnímáme potenciál růstu, že potřebujeme růst. Já jsem tady kdysi měl kázání o růstu a tehdy jsme si řekli, že kdo neroste, tak to je otázka času, kdy prostě se zastaví jeho růst a on zakrní. A je otázka jenom času, kdy ten člověk jako odumře. Čili růst je třeba. A tihle berojští měli nastavené své myšlení prorůstově. A je to úžasné, jak oni s tím zacházeli. Oni, tam je ten text, to říká, a povšimme si toho mechanismu, přijali evangelium s velikou dychtivostí, protože chtěli se dovědět něco nového. Oni byli nastaveni prorůstově. Ale každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. No to je úžasné. My už na toto zapomínáme. My jsme řekli jenom, to jsou ti berouští, kteří každý den studovali a tam jsme skončili. Ale tady je napsaný důvod, proč to oni dělali. To nebylo proto, aby měli super znalost Tory, aby věděli přesně, co je ve kterém verši, jo? Protože my jsme to tak kdysi v těch soutěžích měli. Tam byly otázky, co vzal ten člověk tehdy, co udělal tam a co. To samozřejmě není špatné, to jako je pozitivní, jo? Ale pokud se zaměříme jenom na ty fakta, jako na ta informační fakta, tak ta informace nás nama nic neudělá, ona nás nezachrání. My potřebujeme, abychom to slovo nechali padnout hlouběji, aby ono mohlo v nás zakotvit, abychom my dokázali to pochopit, co nám to slovo chce říct. Jo? Ti berojští, oni si dali určitý takový jako metr na to. Oni samozřejmě neměli nový zákon. Oni měli Toru a proroky, čili pětky Mojžíšových a proroky. A oni, když apoštol Pavel předpokládám, že tam nekázal jedno kázání, ale že tam byl určitou dobu, jo, že měl pro nich nějaké poselství, jim vyprávěl to, co on prožil a tak dále. A vlastně oni měli možnost poslouchat spousta jeho možná proslovu. A oni každý ten jednotlivý proslov, který měl, oni si ho testovali nebo ověřovali tou Torou, kterou měli. Jo? Oni nic jiného neznali. Oni znali jenom tu Toru a možná nějakou tradici rabínskou, ale pro nich byla klíčová Tora a proroci. A nefungovalo to ani tak, že oni by řekli, aha, tak když se už tady k nám doneslo, že ten Pavel, že to je mocný prorok, že to je člověk, který uzdravuje, který, že ho Bůh vede, že dokáže dělat nadpřirozené věci, tak my jsme mu už uvěřili a my mu vlastně věříme. My si to nepotřebujeme ověřovat. Ne! Tak to nefungovalo. Tam je napsáno, že oni každý den si ověřovali, jestli jim Pavel mluví pravdu. Jestli to je v kontextu a v souladu s Božím slovem, které dal Hospodin lidu izraelskému. To je úžasné. To je úžasné. Co nám to chce říct? Nebo k čemu by nás to mělo vést? Víte, možná vám povím tak, když dneska kážu u vás, nebo kdykoliv u vás kážu, tak si můžete vyžádat možná nahrávku, pokud to nahráváte, a můžete si ověřovat, že to, co vám tady říkám, jestli to je v souladu s Božím slovem. Já vás o to prosím, dělejte to tak. Víte, když to takhle děláte, tak člověk, nebo když to tak já dělám, a vy jak to děláte, jo, tak to předpokládá, že ten člověk roste v tom poznávání. Že ho to vede blíže k tomu Božímu slovu a že vlastně on sám roste v poznávání. Jo? A tak, jak Berojští, je dobré, abychom si všechno, co se nám nabízí, to jedno kde, jestli v úkolcích nebo v různých kázání, v různých jiných publikacích, abychom si to ověřovali s kanonickým Božím slovem. Jestli je to tak, jak je to v Biblii, jak je to v Božím slově. My máme dneska tu výhodu, že máme už i nový zákon, jo, novou smlouvu. To je úžasná pro nás. To tehdy ti Židé neměli, že jo? A je nádherné, že tihle Berojští to uchopili takovýmhle způsobem. A jim to bylo asi vlastní, tenhle způsob, proto tam je napsáno, že a tak mnozí z nich uvěřili, s nimi nemálo řeků, vznešených žen i mužů. Takovým způsobem se Boží slovo vyjadřuje o lidech vzdělaných. Oni popřali sluchu apoštolu Pavlovi a ověřili si to v Božím slově, nebo v Tóře tehdejší. Jo? A je vidět, že to přinášelo svoje ovoce, že to prostě neslo svůj užitek. Jak už jsem řekl, pro Židy to poselství, které apoštol Pavel přinesl, to byl bolestivý zásah do jejich systému. To bylo něco, co jim přenastavilo všechny priority. A přesto je vidět, že oni se nechali vést tím Božím slovem, tou Torou. Samozřejmě jsem hluboce přesvědčen o tom, že tak, jak Duch svatý vedl apoštola Pavla, aby kázal lidem, protože my víme o tom, že když on chtěl někde jít a ten Duch Boží si to nepřál, tak víte, co mu ten Boží Duch udělal? On mu zabránil, aby tam šel. On mu zabránil. Dokážete si představit to vedení, které měl apoštol Pavel? A on přišel, a stalo se to, myslím, dvakrát to tam je napsáno, někde v Kapadokii nebo tam někde v Turecku, ve východním Turecku. Jo? Takže vlastně apoštol Pavel, když ho Duch svatý takhle vedl, tak jsem si přesvědčen, že on Duch svatý pracoval i na srdci těch lidí, těch berojských, kteří byli otevření, kteří si vzali něco, čím si chtěli potvrdit to, co říká apoštol Pavel, nepřijali to slepě, no řekl, jo, haleluja, tak to máme slovo, my ti věříme, ty jsi prorok, ty uzdravuješ, tak my to bereme všechno, jo, super. A nechali si to nasypat do úst. Vůbec ne. Oni si to ověřili, oni si to porovnali s tím Božím slovem a zpracovávali si tuhle potravu vlastníma zubama a vlastním travicím ústrojím. Oni nedovolili, aby jim to někdo předžvíkal, předmixoval, ale oni si to chtěli sami skonzumovat. A to je něco, co si přeje i Ježíš. On vždycky si přál, aby lidé přijímali něco, aby to ne někdo za ně dělal, ale aby to oni sami přijímali, ti lidé. On vždycky říká, slyš, nebo kdo má uši, slyš. Protože přijímání Božího slova se odehrávalo sluchem, hlavně v židovském světě. A Lukáš chválí tyhle berojské, že takhle přistupovali k Božímu slovu, k evangeliu, které jim nabízel apoštol Pavel. Jak by se vám fungovalo, kdybyste byli třeba učitelé nebo nějací, kteří školíte někoho, nebo to je prostě, byli byste v pozici, že byste měli předávat nějaké informace, vy jakožto vzdělanější, někomu, kdo to neví. No a vy byste měli nějakých, třeba byste měli 20 nebo 30 nějakých posluchačů, vy byste jim něco přednášeli, řekli byste, je to tak a tak, já vám to nabízím. A teďka byste zaregistrovali, že nějací lidé tam vytáhnou nějaký tablet nebo nějaký mobil a tam si najdou, jako googlují si, jestli to tak je přesně, ověřují si, jestli já mluvím pravdu, jestli to fakt tak je, a dneska si najdete na Wikipedii nebo na různých platformách, si najdete spousta informací, validních informací, neříkám nějaký bulvár, ale validní informace, historická fakta a tak dále. Jo? A jak by vám bylo? Já se přiznám, že abych se cítil tak trošku blbě. Jo, takže oni mi nevěří, oni mi dávají najevo, že mi nevěří. Oni si to musí, jako tam prostě někde vyšel Richard na tom Google, jestli fakt je na houpu, jestli to tak je. A představte si, že apoštol Pavel ústy toho Lukáše, nebo perem Lukáše, je chválí. A říká, to jsou lidé lepší, to jsou lidé otevřenější, to jsou lidé more noble, to jsou noblesnější lidé, mají ušlechtilé myšlení. To jsou lidé otevření, to nejsou lidé uzamčení, oni nemají zavičkované poznání. Jo? A víte, čím je charakteristická sekta? Víte, čím je charakteristická sekta? Jeden ze znaků sekty. Já jsem četl takovou zajímavou knižku, která nebyla vůbec nábožensky orientovaná, ale principálně, byly tam principy sekty. Jo? A jeden z principů sekty je v tom, že ta sekta je uzavřená, ona bojuje o to, aby ti lidé nedostali jiné informace. Ona se snaží ohradit něčím, ona se snaží jim dát nějaké předžvikané materiály a říct, toto je jediná pravda. A nic jiného, všechno ostatně špatně. Jo? Čili, že vy máte, oni se snaží, aby vám zavíčkovali vaše poznání, abyste vy dál nerostli. Protože to je riziko. Když vy začnete samostatně myslet a třeba Duch Svatý s váma začne pracovat, tak to může přinést problémy pro tu sektu. Jo? Takže vlastně apoštol Pavel chválí a říká, to je super, ti berušti, ti jsou skvělí. To je lid knihy. Jo? Oni porovnávali to poselství, každé kázané slovo. Líbí se vám, sestry a bratři, takový způsob přijímání Božího slova? Děláte to tak? Já se musím přiznat, že jako kluk jsem to bral jakoby automaticky. Já jsem se narodil jako kluk a tak jsem to nějak přebal, že to tak je a že vlastně... A potom, když se pohybujete v tom společenství, tak víte, že to nějak jinak nemůže být, že to je jediné správné a tak dále. Jo? Ale... Potom, když jsem se začal kontaktovat s lidma, s křesťany z jiných denominací, tak jsem se dostával do diskuzí a já jsem si uvědomil, že nejsem si jistý tím, jak já to vidím, že je to úplně v pořádku. Že to Boží slovo, že ta moje Bible, tam má spousta dalších informací, které mě vedou dále a já na to nereaguju. Víte, i dneska je velmi důležité, abychom každé přijímané slovo, i to moje, které vám dneska kážu, abyste si ho prověřovali. Problém je ale v jedné věci. Když si chcete prověřovat to, co se vám předkládá, tak musíte mít něco, s čím to budete porovnávat. Co máme my jako možnost, takový fakt věrohodný kalibr nebo nějaký takový metr, který my můžeme porovnávat to, co se nám nabízí. Máme Boží slovo, Bibli, že? Starou smlouvu a novou smlouvu. Řekneme si, hurá, tak má Bibli, jo? Ale záleží na tom, jak té Bibli rozumíte, protože Bible to není operační manuál, kde je napsané, musíš udělat za A, za B, za C, za D, a je tam do detailu vypsané, jaký který šoubeček musíte utáhnout a kterou páčku nastavit, jak, aby to fungovalo. Tam Bible je napsaná v principech. Ona je napsaná v principech. A navíc, ona je napsaná v jiných jazycích, než je máme my. I ten náš překlad, ať už to je kralický, nebo ekumenický, nebo studijní, to už je výklad, sestry a bratři. Protože to je, ty překladatelé museli nějakým způsobem, bratře a sestry, dovolíte, abych si sundal sako, mě trošku bije teplo hodně, jo, děkuji. Že vlastně to Boží slovo nějakým způsobem, nebo ten překladatel přistoupil k tomu nějakým způsobem a musel vyspecifikovat nebo sformulovat tu myšlenku, která tam byla. Musím vám říct, že jsem byl dvakrát v Izraeli a měl jsem možnost si vyprávět z Židy, s pravověrnými i ze sionskými Židy. Jo. A představte si, že jsem zjistil, že oni úplně jinak myslí než my. Je to tak těžké vnímat to jejich myšlení. Proto ten, když někdo vezme a to Boží slovo řekne, a je to tam tak jasně napsané. No víte, Židé mají úplně jiné časy, než máme my. A to asi dobře víte. Když Žid, že je v Bibli napsáno jsem, který jsem, tak Žid tomu rozumí ještě dalšími dvěma způsoby. Byl jsem, který jsem byl, a budu, který budu. To všechno platí. Dokážeme si představit, jaké máme problémy, když máme uchopit to Boží slovo, tak, abychom z toho nevyrobili nějaký paskvil a sami sebe nedostali na cestí? Protože my jediní víme, jak to je správně. Jo? Víte, když tady byli učedníci, a to jsem už tady kdysi říkal, když tady byli učedníci, tak oni měli možnost, máme to i v úkolcích, zeptat se Pane Ježíši, jak jsi to myslel s tím semenem, s tím sváčem a s tím semenem. Co to znamená ten chléba? Co to znamená? Víte, my dneska Pana Ježíše nemáme mezi sebou. On tady nechodí a není součástí od Zichovického sboru a dlouhou dobu vlastně nikde nebude fyzicky tady přítomen. Ale my máme jednu ještě lepší možnost, než měli učedníci té doby. Pan Ježíš říká, že odejdu a že odejdu, tak já vám pošlu zástupce za sebe. A jeho výhoda bude v tom, že on bude moci být s každým z vás. On vás povede, on vás vyučí, on bude se za vás modlit, on vám objasní a vysvětlí. A bude to třetí božská osoba. To nebude někdo, kdo se prohlašuje, že on je ten duch, nebo že on má ten mandát. To bude božská osoba, sestry a bratři. Možná jeden z problémů minulosti byl ten, že naši průkopníci vůbec nevěřili v osobu Ducha Svatého. Oni říkali, že to je katolický vymysl. A dlouho trvalo, než jsme my přijali ideu, že existuje nějaká trojice boží. Otec, Syn a Duch Svatý. Možná tam někdy jsou ty kořeny toho zápasu. Víte, my máme úžasnou možnost, fungovat dneska s Duchem Svatým. Apoštol Pavel nám vysvětluje, jak funguje život podle Ducha. A ne podle nějakých předpisů nebo operačních manuálů. Jak existuje život podle Ducha. Jak už jsem řekl i v úkolku, ten Duch nevede každého člověka stejně. No protože my nejsme stejní. A každý potřebuje jiné vedení, jinou terapii. Já jsem přesvědčen, že já potřebuji úplně něco jiného pro můj život, než Bartel Petrka nebo Bartel Ladík. Každý potřebuje něco úplně jiného. A Duch Svatý to ví a akceptuje, proto nás tak vede. Bratře a sestry, neměli bychom být vděční za to, že to tak je? Víte, my někdy podléháme takové trošku i možná davovému tlaku, že když slyšíme ze všech stran, je to tak a tak, jo, tak nemáme odvahu říct, ale já si to nemyslím, v mé Biblii to tak není. Já tomu tak nerozumím. A to vůbec nevadí. Myslím si, že Boží slovo nás naopak povzbuzuje k tomu, abychom to dělali jak berojští. Abychom přijali to, co se říká, ale ověřili si to pod vedením Božího ducha, jestli to tak opravdu je. Že? Já si vzpomínám, že vlastně, když jsem potom tak zpětně probíral to svoje chápání Božího slova, tak jsem si uvědomil, kolik různých takových trošku zkreslených informací jsem přijal a jsem věřil, že to je přesně tak, jak jsem to slyšel. A jsem rád, že mě Duch Svatý vedl k tomu, že jsem to pochopil, jako že jsem pochopil tu realitu. Jo? Je nádherné, že když apoštol, uvedu takový příklad klasický. Já jsem vždycky slyšel, a jsem slyšel i několik kázání na to téma, že když apoštol Pavel poté, co Osteberuje, odešel do Aten, tak vlastně, že on tam přišel a šel tím vzdělaným městem, to bylo tehdy opravdu jako noblesně vzdělané město, na nejvyšší úrovni, my z jejich dědictví těžíme dodnes, jo? Že on tam přišel a vlastně šel tím městem a viděl tam tu modloslužbu. No a potom, že chtěl zavést nějaký rozhovor s těmi povolanými, tak šel na Areopag. To je krásné místo, tam si měl taky možnost být. Je to takový ohromný skalnatý kopec, o šířce asi 30 metrů, je takový holý, tam se krásně sedí, máte rozhled na celé Atény a vidíte krásně i na Akropolis. Jo? A to bylo místo, kde se scházeli ti filozofové a ti učenci. No a oni tam samozřejmě si přivedli apoštola Pavla, protože tam se to řešilo. No a řekli by, tak nám řekni o tom tvém neznámém Bohu. Jo? No a teď apoštol Pavel začal vyprávět. On použil úžasný způsob výkladu, protože on vycházel z toho, co ti lidé znají. Tak on navázal na jejich kulturu filozofickou, jmenoval i jejich básníky a vlastně jim takovým jejich přístupným nebo to poselství oblekl do jejich kabátu, aby oni to pochopili a přijali a řekl, a ten Bůh, o kterém píšou ti vaši básníci a to všechno, jo, tak to je Bůh, kterého já vám zvěstuju. No a tak jim to vyprávěl všechno, odvolával se na jejich myslitele a nádherně jim představil Pána Boha, Otce, jo, a potom, když se dostal k Ježíši Kristu, tak řekl, no tak a ten Bůh, ten tam, a on měl syna, který tady přišel, který tady zemřel a vlastně vstal z mrtvých. A teďka přišlo stop od filozofu a oni mu řekli, víš co, nový učitel, je to super, mluvíš to krásně. Bylo to tak noblesně ho prostě vypoklonkovali a řekli mu, ale to napovíš příště. A příště znamenalo v jejich kultivovaném mluvě nikdy. Protože oni viděli, že on už tam nepřijde. Jo? A to byla taky poslední možnost, kterou apoštol Pavel měl v Atenách. No a v tom kázání, které jsem poslouchal, ten mluvčí říkal, no a vidíte, tady je problém. Kdyby ten apoštol Pavel hned přišel a začal kázat toho Krista a toho Ježíše Krista a ty, on za vás zemřel a tady ho jako přijměte ho, jo? Kdyby mi to tak naservilo prosto z mostu, tak to by bylo účinné. Protože podle toho uzávěru tam vyplývalo, že vlastně neuspěl, že to byl neúspěch, že to vyhořel, jo, tam apoštol Pavel. A ten kazatel říkal, no a apoštol potom to teprve později někde v Korinském řekl, ale já od teďka budu už kázat jedině Krista ukřižovaného. Takže ten mluvčí chtěl říct, že to, jak to apoštol Pavel dělal, že to bylo trošku špatné, až vlastně kdyby do nich začal bušit tím Kristem hned z kraje, tak by to přineslo mnohem lepší užitek. Takže takové uchopení Božího slova. Víte, kdo nečte Boží slovo, tak si poví, aha, tak by tak mohlo být. A já jsem si otevřel Boží slovo a tam to je napsáno ještě, když si to přečtete, tak je tam krásně popsaná ta situace. A tam je napsáno, Jakmile to uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel a tam je myšlenka, někteří však se k němu připojili a uvěřili, mezi nimi byl i Dionysus Areopagu, žena jménem Damaris a s ním ještě jiní. Takže ten kazatel říkal, no tam jenom tři lidé, jo, tak to bylo na takovou akci, no to bylo úplně malé, to byl neúspěch. Ale představte si, že když byste si se začali zajímat o ta jména, víte, kdo to byl Dionysos Areopagický? Víte, kdo to byl? To byl pozdější biskup aténské církve. Takže křesťanské. Takže apoštolu Pavlovi se podařilo na tom místě mezi těmi vzdělanci získat manažera dnešními slovy, nebo vedoucího, který vlastně začal organizovat církevní život. A to bylo super bingo. Mu se podařilo získat člověka, který byl na to kompetentní a který vlastně potom později z historie, už můžeme říct, dokonce později se o něm zmiňuje i apoštol Pavel, jo, že vlastně to byla super misie. A ta Damaris, to byla podle židovské tradice jeho manželka. Takže to byl skvělý manželský pár. A ještě tam je napsáno a mnoho jiní. Takže to bylo úžasně jaksi účinné a dobré. Jo? To bylo úspěšné. Stačí, když přistoupíte k té informaci a necháte se ovlivní někým a neověříte si to. A zjistíte, že to tak není, jak ten člověk to kázal. Víte? Co z toho plyne, sestry a bratři? Že je třeba, abychom všecko, co slyšíme, nechali ověřovali Božím slovem. Abychom my sami si chtěli tu stravu duchovní přežvíkat, ne si ji nechat přežvíkat od někoho a nasypat do úst. Já si vzpomínám, že mě maminka kdysi vyprávěla, že když byla ona malá, tak nebyly mixery, nebyly roboty, nebylo vůbec nic. A když nějaké malé dítě už nechtělo moc pít, tak ty maminky to řešily, víte jak? Že oni, ano, přesně tak, Danko. Oni se najedli toho jídla, které bylo hodné pro to dítě, ale bylo tvrdé, oni to požvikali s těma slinama a do pusy mu to takhle dávali. A to dítě to mělo strašně rádo. Jo, mamka říkala, že ona na tom vyrostla. Jo, ona ještě neměla zuby a tak to maminka to za ní pokousala. To samozřejmě takhle může fungovat v době, když jste malí, když začínáte. Ale potom, když už žijete nějakou dobu s Kristem, tak je třeba, abychom se začali živit sami svým vlastním stravovacím systémem a svýma zubama. Aby to bylo autentické, aby to bylo naše. Prosím vás, ale tu se dostáváme k problému, a tím bych chtěl skončit, že vlastně, jak my to Boží slovo chceme uchopit? Teď my tomu Božímu slovu také super nerozumíme. Já jsem už naznačil, že ten, kdo nám ho dává vysvětlovat, je Duch Boží, který nás vede. On používá různé nástroje. Jo? A představte si, že i přes to všechno, kdybychom měli Biblii, kdybychom měli ty nejlepší překlady a uměli hebrejsky číst a řecky, tak je tam jeden faktor, který způsobí, že my můžeme pochopit, co nám to Boží slovo říká. A víte, co to je? Můžete si poznamenat text u Lukáše 24. kapitoly a tam 44. verš. A tam stojí Lukáš 24. kapitola a tam je 44. verš. A tam stojí Lukáš 24. kapitola a od 44. verše. A tam stojí. Řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mě psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a v žalmech. A teď ten klíčový text. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Bratři a sestry, tak oni chodí 3,5 roku s Ježíšem a jim to furt nepálí. Jo, oni furt nechápou. Jo, oni furt nechápou. Pan Ježíš mi vysvětluje, oni furt nechápou. Jo? A to je v závěru, než pan Ježíš odešel do nebe. jim otevřel mysl. Bratře a sestry, kdo nám dává pochopit, abychom nesklouzli k nějakým nesmyslům, fantastickým kombinacím výkladovým? Boží slovo říká, že ten, kdo otvírá naši mysl, je Pán. Totéž, když čteme ve skutku 16. kapitole, to je hned kousíček, co jsme si četli, a tam budeme číst od 14. verše. Skutkům 16 od 14. verše. A tam stojí. Když jsme šli jednou do modlitebny, poslouchala nás jedna žena Lidie, obchodnice s purpurem z města Tyatyr, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala to, co Pavel zvěstoval. Cítíte to tam, sestry a bratři? Jak jednoduše vysvětlené. Pán jí otevřel srdce. A to nebylo tak, že by někdo řekl, aha, tak to Duch Svatý mi dal vidět, já už jsem to pochopil. Jo. No a to je asi ještě trošku něco jiného, že? Pán mu otevřel srdce. Pod tím pojmem srdce Židé vždycky mysleli jako myšlení. Jo? Oni mysleli vždycky o patro níž, že? Jak se říká. Takže i my dneska máme úžasnou možnost, bratře a sestry, dovolit, aby nám Duch Svatý otvíral slovo, kterým inspiroval písatele. Když on to inspiroval ty lidi, proč by nám nemohl vysvětlit a objasnit ty detaily, které my nerozumíme, nebo které potřebujeme vědět, proto abychom byli zachráněni. Proč ne? Jsem v závěru a řekl bych, že ten limit tomu Duchu Svatému nedává Duch Svatý. Ty bych řekl, a už toho víš dost, teď ještě chvíličku se v tom to, a až potom tak později ti zase dá vědět. Vůbec ne. Ten limit tomu Duchu Svatému dáváme my, sestry a bratři. My mu dáváme limit. A tak tím pádem se může stát, že můžeme růst. My se posouváme směrem k růstu. To je prorůstové. Jo? A jak jsem říkal, nemusíme růst všichni stejně. Jo? I dnes bych chtěl znovu končit výzvou. Sestry a bratři, nepřejmejme slepě třeba i mé kázání, jiná kázání, jiné materiály, publikace. Nepřijmejme slepě. Modleme se o to, a otvírejme se Duchu Svatému, aby nás dokázal vést, aby nám dokázal najít správné pasáže Božího slova, které nás osloví, které jsou vhodné pro tu pasáž. Protože my někdy, když si hledáme odvodnění, tak si najdeme verš z jedné pasáže, z jiné situace, z třetí, to slepíme a máme z toho super argument. Ale tak se s Božím slovem nepracuje. A chtěl bych vás povzbudit, abychom byli jako berojští, kteří nejsou uzavřeni vůči něčemu jinému, novému, co jsme třeba neznali. Abychom to, co už víme, abychom to prověřovali. Jestli to tak je, anebo jestli nejdu jenom z nějakého zvyku. Jo? Abychom byli schopni být rostoucí a dospívající Kristovci, kteří budou schopni konzumovat Boží slovo svým vlastním chrupem. Abychom mohli společně s apoštolem Pavlem říct ten nádherný termín, který tady četl bratr Petrka v úvodu. Já vím, komu jsem uvěřil. Víte, tam není napsáno, já vím, že jsem uvěřil té správné náboženské obci, že jsem uvěřil správné teologii, že jsem uvěřil správnému výkladu. Ne, to tam není. Tam je napsáno, apoštol Pavel říká, a říká to těsně před svojí smrtí, když se loučí a čeká ho poprava, tak on mladému Timoteovi říká, já vím, komu jsem uvěřil. Bratře, sestry, moc vám to přeju. Amen.